الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلي جول
Жүрімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саффат сүресінің 93-ші, 94-ші, 95-ші және 96-ші аяттарын тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фараға алейхим дарбан бильямин. Фаакубалу илейхи язиффун. Қала атағбудуна ма танхитун. Валлаху халақакум ва ма таамалун.
Сонда андып барып, оң қолымен ұрды. Олар оған жүгіріп келді. Қолмен жонып алғандарына шоқынасындар ма деді. Алла сендерді де, жасаған нәрселерінді де жаратты. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Ибрахимнің путқа табынушыларды қапылдық ұйқысынан оятатын мұрсатты күтіп жүргенін айттық. Хазрет оларға путтардың қолынан іс келмейтінін, жансыз мақлұқтардың олардың тағдырына әсері жоқ екенін түсіндіруге талпыныс жасады. Сондықтан жұрт қаладан шыққан мереке кезінде ауырып тұрғанын сылтауратып қалып қойды. Ол ыңғайлы сәтті пайдаланып, қолына балта алып, қаланың путқанасына барып, үлкен путтан басқаның бәрін қиратып сындырды. Путқа табынушылар қалаға оралған кезде таңғаларлық, сен алмайтын көрініспен бетпе-бет келді. Олардың үрілі-сақты құдайлары сынып, қирап, аяқтың астында жатты. Ибрахимнің путтар мен путқа табынушылар туралы жаман сөз айтып жүргенін білетіндіктен және оның қаладан шықпағанын ескеріп, путтардың қиратылуының соның секендігіне сенімді болды. Сол себепті ашуланып, ызаланған күйде оны айыптады. Алайда Ибрахим путқа табынушылардың ашу ызасынан еш қорықпастан анық әрі қисынды дәлелдермен олардың сөздерімен уәждеріне жауап беріп, қандай ақылды адам өз қолымен жасаған нәрсеге табынады. Егер жасанды нәрсе құдай бола алса, жаратушы да құдай бола алады. Путқа табынудың орнына әлемнің жалғыз құдайына табыныңдар. Сендер де оның мақлұқтары болғандай, мына путтар да оның жаратылыстары деді. Осы аяттардан үйренетініміз, бұрмалайтын факторларды жою үшін дұрыс жоспар құрып, ұрымтал тұста соққы беру керек. Пайғамбарлар шерікпен күрес және бұрмалаушы факторларды жою жолында ескерту мен хабардар етумен қатар дұрыс деп санаған кезде Хазрет Ибрахим путтарға жасаған сияқты әрекетке де барды. Адамның қолымен жасалғандар қарапайым болсын, дамыған болсын шын мәнінде Құдайдың жаратылыстары. Себебі адамзаттың барлық ашылымдары мен жаңалықтарының тамыры Құдай оған сыйлаған ақыл мен қабілетте. Саффат сүресінің 97-ші және 98-ші аяттары.
Қалу бину леху бунянан фа алқуху фил джахим. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
Олар ол үшін бір бина жасап, оны отқа тастап жіберіңдер десті. Сонда олар оған бір айлакерлік жасауды ойлады да, оларды төмендетіп жібердік. Мүшріктер Хазрет Ибрахимнің қисынды әрі дәлелді сөздеріне көңіл аударып, оны қабылдаудың орнына басқалар сабақ алу үшін оның көзін жоюды ойлады. Сол мақсатта үлкен пеш тұрғызды. Оның ішін ағаш пен шөп-шекке толтырып тұтатты. Сөйтіп, өз ойларынша оның ісін бітірмек болып, Ибрахимді оттың ортасына лақтырды. Бірақ Құдайдың қалауымен ол Ибрахим үшін гүлістанға айналып, оны күйдірудің орнына суып, Хазреттің аман қалды. Ибрахим мүшіріктердің таңданысына қарамастан, оттың жалынан аман шықты. Осылайша, оның дұшпандарының жоспары мен қастандығы іске аспады. Осы аяттардан үйренетініз. Күпіршілік пен шерк негізсіз қисын мен дәлелден кенде. Сол себепті мүшіріктер таухидпен күресу үшін күшке жүгінеді. Алла жолындағы ерлер істерін жүзеге асыру мен зұлымдық пен күпіршіліктің құралдарын жою жолында бастарын қатерге тігеді, тіпті отқа күйуден де қорықпайды. Табиғат заңдарында Құдайдың ерік жігері үстемдік етеді. Сол себепті ол қалаған уақытта табиғи факторлар мен құбылыстардың әсерін өзгертеді. Хазрет Ибрахимнің оқиғасында оттың күйдіру қасиетін залалсыздандырды. Саффат сүресінің 99-шы, 100 және 101-ші аяттары.
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
إبراهيم رَبِّم жаққа кетемін. Ол маған жол көрсетеді деді. Раббым, маған жақсысынан бір ұл бер. Оны өте төзімді бір ұлмен қуанттық. Хазрет Ибрахим оған дайындалған қастандықтан аман қалған соң өзінің пайғамбарлық міндетін бабылда аяқтады. Хазрет Шам жаққа хиджрат етуге шешім қабылдады. Өткені тарих бойында бұл аймақ пайғамбарлар мен Құдайдың пәк әулиелерінің жері болған. Ибрахим Құдайдан міндетін орындау үшін өзіне жол нұсқауды сұрады. Сонымен қатар Құдайдан өзінің пайғамбарлығы жолы мен тәсілін жалғастыратын барлық жағынан ізгі түзу лайық ұл беруді сұрады. Құдай да оның дұғасын орындап, Исмаил мен Исқақ деген екі ұл берді. Олардың екеуі де пәк, түзу адамдар болып, пайғамбарлықтың жоғары дәрежесіне жетті. Осы аяттардан үйренетініз. Илахи ерлер Құдай жаққа жол тартады. Олардың әрбір ісі мен әрекеттерінің мақсаты Құдай. Олар Құдайдан өздеріне міндеттері бойында жетекшілік етуді сұрайды. Нәтижесінде Құдайға тәуекел етіп жол табады. Егер Құдай жолында қадам басатын болсақ, оның мейірімі мен жетекшілігіне және жолымызды ашатындығына сенуіміз керек. Түзу перзентке ие болу үшін дұға тілеу пайғамбарлардың сүннеті болған. Мұның өзі пәк, лайық, дұрыс ұрпақтың маңызы мен қоғамның пәктігі мен саулығына үлкен әсерінің белгісі. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля Пайғамбар ислам әлемдегі бірліктің үлгісі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Жер бетіндегі надандық қысы Набаваттың мөлдір бұлағының жаңа демін әкелетін Рабидің көктемнің жылуы мен гүлденуін күтті. Ол келді және оның келуімен өмір жаңғарып, жаратылыстарын аспанына нұрланды. Оның келуімен таухидтің көлеңкесінде бақыт пен кемелдікке жету үшін шаршаған жандар Алладан басқа құдай жоқ деген жүрекке қонымды сөздермен жаратылуларының мақсаттары туралы ойлануға шақырылды. Я Мухаммад саллаллаху алейхи салам дүниеге келді. Ол жүректердің емшісі және оның сөздері жер мен аспанды әтірдің хош иісіне бөлушісі. Осы кезде де оның бұйрықтары мұсылмандарды бауырмаластыққа және адамзатты бейбіт өмір сүруге шақырады. Әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбарының туған күнінің жылдығы және бірлік аптасымен құттықтап, хазіреттің мұсылмандарының тәуелсіздігіндегі рөліне шолу жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Осы күндері бірлік аптасы өтуде. Хазрет Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи саламның сүннеттер риваяттары бойынша 12-ші Рабиул және шииттер риваяттары бойынша 17-ші Рабиулда дүниеге келген. Осы екі күннің аралығы бірлік аптасы деп аталды. Иран Ислам Республикасының іргетасының қалаушысы Имам Хомейни мұсылмандардың арасындағы бірлікті сақтау мақсатпен бұл екі күннің аралығын бірлік аптасы деп атаған. Бірлік, яғни мұсылмандардың өздерінің мақсаттарын сақтап, таухид, Құран, исламның ұлық пайғамбарының сүннеті мен өмір баяны сынды ортақ түсініктерге сүйеніп, исламның негіздері мен мұсылмандар қоғамына қауіп-қатер тудыратын қатерлерге қарсы тұрып, ынтымақтастық пен тілеулестік етіп, әртүрлі діни, саяси, ұлттық, тіл және басқа айырмашылықтары мен қайшылықтардан алыстауы болып табылады. Қазіргі әлемде бірлік өте маңызды қажеттіліктердің бірі саналады. Еткені әлемнің түпкір-түпкірінде ислам діні мен мұсылмандар нысанаға алынып, оларға қарсы жобалар жоспарлануда. Сол себепті барлық мұсылмандар Алланың бұйрықтарына бағынып, исламның ұлық пайғамбарынан үлгі алып, хазіреттің өмірі мен әдістеріне сай ғамал етуге міндетті. Пайғамбар дұшпандық пен талан-таразға сүйенген мәдениетсіз надан қоғамды достық пен тілеулестік қоғамы қылып тәрбиелей алды.
Хазрет Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салам исламның қалауларын алға жылжыту және оның жоғары мақсаттарына жету саласында халықтың бірлігінің маңыздылығы мен рөлін жақсы түсінді. Хазрет Мадинеге кірген соң мұсылмандардың ғизаты мен күш-қуатын көтеру үшін маңызды жұмыстар жасады. Олардың бірі сол кездегі әртүрлі топтардың арасында бауырмаластық келісімі болды. Бұл келісім сол кездегі қоғамдық исламдық бірліктің ең айқын стратегиясының бірі саналды. Келісім бойынша Мадинеде өмір сүрген әртүрлі топтар бір-біріне бауыр деп аталды. Мекеден қоныс аударып келгендердің ойлары Мадине халқының ой-пікірлері мен тұрмысынан өзгеше болды. Мәдени халқының көпшілігін құраған Оус және Хазрадж тайпалары да бір-бірінің қандық дұшпандары саналатын. Үйткені бұл екі тайпаның арасындағы соғыстардың тарихы 100 жылдан асқан еді. Пайғамбар тайпа ұлттық және қоғамдық таптарына себепті қайшылықтарға ие Мәдине қаласы мен басқа аймақтарда исламды орнатуға мүмкін емес екені жақсы түсініп, сол себепті Хазреттің өзінің кемеңгерлігімен адамдардың бір-біріне бауыр деп атады. Хазреттің жиындардың бірінде жиналғандарға бір-бірінің діни бауырлары болыңдар деді. Бұл келісім әр мұсылманды өзінің мұсылман бауырын өзінен артық көруді қалыптастырды. Риваяттардың бірінде соғыс олжаларын бөлетін күн пайғамбар ансарларға Мәдине қаласының тұрғындарына егер қаласаңдар мұхаджирлермен Мекеден қоныс аударғандарды соғыс олжаларымен бөлісіңдер, егер қаламасаңдар олжаларды өзара бөлісіңдер деді. Ансарлар біз мұхаджир бауырларымызбен соғыс олжаларын ғана емес, өз мүліктерімізбен де үйлерімізбен бөлісеміз деп жауап берді. Шын мәнінде исламның ұлық пайғамбары мұхаджирлер мен ансарлар арасында бауырмаластық келісімнің халық арасында бірлік орнатты. Бұл бірлік мұсылмандар арасында бір тұтастыққа себепті болды.
Исламдық бірлік барлық тарихи, қоғамдық және саяси салалардағы мұсылмандардың ғизаты мен жеңісінің ең маңызды факторы болып табылады. Керісінше, үрткі мен жүктелу исламдық үмбеттің қорлық көріп, адами қорынан айрылуынан басқа нәтижеге әкелмейді. Исламның ұлық пайғамбары исламдық үмбеттің бірлігіне жету үшін өзінің басқа жұмыстарынан басқа нәсілшілдік пен кемсітушілікті тек сөздерінде ғана емес, ғамалдарында да қарсы шықты. Хазрет ислам әскерінің басшысы Заид бен Харасе мен өзінің азасыншысы Белал Хабашиді мысал етіп, Хабашидің құлы мен құрайштардың ұрпағы мен үшін бірдей. Өйткені ислам дінінің факторы иман деді. Күндердің бірінде Салман Фарси пайғамбардың мешітінде отырған еді. Мешітте бірқатар сахабалары да болды. Олардың арасында тектері туралы әңгіме басталып, өзінің тегі туралы айтқан әр адамға құрмет көрсетілді. Кезек Салманға жетті. Жиналғандар одан өзінің тегі туралы айтуды сұрады. Ирандық шаруаның перзенті болған Салман тегі туралы айтудың орнына ұлттық мақтан туралы айтуды бастап, «Менің есімім Салман. Мен Алланың пенделерінің бірінің перзентімін. Адасқан едім. Алла Тағала Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи салам арқылы мені дұрыс жолға нұсқады. Кедей едім. Жаратушы мені Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи салам арқылы мұқтажсыз етті. Құл едім. Хазрет Мұхаммад саллаллаһу алейхи саламның арқылы азат болдым. Менің негізім осы деді. Сол кезде пайғамбар кіріп келді. Оған орын алған сұхбаттар туралы айтылды. Хазрет Құрайш тайпасынан жиналған жамағатқа қарап, «Әй Құрайш жамағаты, қан деген не, ұлт деген не? Әр адамның құрметі оның дініне байланысты. Әр адамның беделі оның мінез құлқы мен болмысына және ғамалдарынан құралады. Әр адамның негізі мен тамыры оның ақылы мен түсінігіне қатысты. Ал ақылдан жоғары негіз бен тамыр бар ма?» Исламның ұлық пайғамбары нәсілшілдік пен ұлттық кемсітушіліктерді теріске шығарып, исламдық бірліктің іргетасын қалады.
Исламның ұлық пайғамбары тайпалық ырымшылдыққа қарсы шығып, махрумдар мен мұқтаждарды қолдады. Көбі құлдар болған махрумдар ешбір тайпаның қолдауына ие болмаған. Сол себепте қоғамдық және саяси құқықтарынан махрум болды. Алла елшісі адамдардың өз болмыстарында бір-бірімен бірдей. барлык адамдар рух, жигер, мейримдилик менен сезимдерге ээ жана алардын улуттары, түстөрү менен тилдери жана дүйнөгө келген мекендеринин айырмашылыгы алардын кукуктары менен санаспаудун критерийи эмес. Баска жактан Хазрет эки топтун, яны кулдар менен алардын ээлеринин болмосунда калыпташкан мыңжылдык ой-пикирди тек маданий өзгөрүштөр менен жоюуга болмайды. Үйткені құлдар өздерін әдеттермен уақытқа себепте жігерін жоғалтып, тәуелсіздіктерін айрылған болатын. Олардың иелері де илахи, саяси және қоғамдық құқылларын құлдармен бірдей секендерін туралы ойламады. Алайда исламның ұлық пайғамбары өзінің даналығымен бұл мәселені бірте-бірте исламдық қоғамдағы тәрбиелеу арқылы шешті. Хазрет мүмкіндік туған сайын бұл екі топқа құлдар мен олардың иелері бір-біріне бауырлар, және олардың барлығы бір ұрпақтан. Барлық адамдар топырақтан жаралған. Ақ түстерлердің қара түстерден еш артықшылығы жоқ құлдар, сендердің бауырларың. Олар сендердің қол астарына түсіп, құқылларға ие. Сендер өздерінің жеп шетін әр тамақтан оларға беруге және өздерінің киетін киімді оларға киіндірулерің керек. Оларға ауыр, төзуге болмайтын жұмыстар жасауға мәжбүрленбеңдер. Оларға көмектесіңдер. Олардың шақырған кезде әдеп сақтап, құлым немесе күнім деп атамаңдар. Барлық ерлер Алланың құлдары, және барлық әйелдер оның күндері. Тек жаратушы олардың иесі дегенше болатын. Осы салада пайғамбар өмірлік серігі Хазрет Хадиджа оған сыйлаған құлы Зайд бен Харисені азат етті. Хазрет қоғамдық ой-пікірін өзгеру үшін оның өзінің асырында баласы деп таныстырды. Зайд бен Харисі өсіп жігіт болған кезде сол күнгі қоғамда қалыптасқан бір тайпаның басқадан артық болу туралы көзқарастары өзгеру мақсатпен сол кездегі әсерлі Құрайш тайпасының шыққан өзінің көкесінің қызы Зейнапқа үйлендірді.
Мәдениедегі үрткі және қайшылық тудырушы ағымдар әр қашан әшкере және жасырын түрде қайшылықтар тудырып, мұсылмандардың арасындағы бірлікті жойғысы келді. Бірақ исламның ұлық пайғамбары саяси қырағылығы және кемеңгерлігі мен олармен ымырашылыққа келетін. Мәселен, исламның бастапқы кезіндегі мұнафықтардың басшысы деп аталған ислам тарихының танымал тұлғаларының бірі Абдалла бен Аби болды. Абдалла сырт көзге иман келтірген болып, көрінгенімен әр мұрсатты мұсылмандарға соққы беру үшін пайдаланды. Ол тіпті Меккенің мүшріктерімен қарым-қатынас орнатып, оларды мұсылмандарға қарсы итермеледі. Абдалла бен Аби сондай-ақ Мәдиненің еврейлерін келісімді бұзып, мұсылмандармен соғысуға түрткіледі. Пайғамбар оның барлық әрекеттерінен хабардар болғанымен, мұсылмандар арасындағы қайшылықтардың алдын алу үшін онымен сұхбаттасып, оны бақылауға алды. Шын мәнінде пайғамбар кейбір істерге көзін жұмып, исламдық қоғамның бірлігін қалыптастырды. Бұл бірлік мұсылмандардың ғизаты мен құдіретін көтерді. Әрине, қазіргі кезде де Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салламның сүннеті мен өмір баяны үлгі етіп, қарсылас көзқарастарға төзімділік білдіріп, дұшпандардың қастықтарына қырағы болып, мұсылмандарға бірлік пен бір тұтастыққа жететін анық жолды ұсынды. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Әлемнің барша мұсылмандарын исламның ұлық пайғамбарының туған күнімен құттықтаймыз. Zemi
شرق جمال رویت هر لحظه میبرد دل نام تو را محمد نام تو را محمد
امروز ما محمد دیروز ما محمد هر ماه ما محمد هر سال ما محمد هر سال ما محمد
ای هر دل شکسته بر تو دخیل بسته بر غنچه های خسته رحمی نما محمد
ای هر دل شکسته بر تو دخیل بسته در غنچه های خسته رحمی نما محمد
امروز